të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për grevën e gjyqtarëve në Kosovë, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor thot:
"Ndazhimin tonë që drejtat e shqiptarëve janë shkelur në atë mos që matutjen e vazhdue është një absurd i madh."
Por Hamdi Ibrahimi nga qytata themelore në Prishtinë ka pikpamje tjetër.
Ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit në kërkesat e gjyqtarëve dhe kjo është pasojë ndoshta që ka zgjatë kaq shumë sa ka zgjatë, por të drejtat e palëve nuk mund të thonë se janë shkelur ato ka vonesa, por ka vonesa në çështje që ndoshta me disa vite trajtohen dhe nuk janë kryer, prandaj nuk mund të thasim tash se janë shkelur drejtat e palëve.
I pyetur për menaxhimin e paras publike në Kosovë, eksperti Milazim Abazi thekson:
"Një prej pikave më të dobta, më të dhimbshme, më të korruptuara në Kosovë është menaxhimi i parave publike, përkatësisht vetë organi prokurimit."
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 28 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët thonë se kriza politike në Maqedoni kërkon zgjidhje urgjente. Një spital në Düsseldorf, ku është mjekuar bashkpiloti firmës German Wings, i ka përgënjeshtruar raportet se ai është trajtuar në këtë spital nga depresioni. Dy çeke të rëmbyra në vitin 2013 në Pakistan janë liruar. Ndeshja kualifikuese e futbollit Mali-Zi Rusia në Podgoricë është ndërprerë pas problemeve nga turma dhe përleshjeve të simpatizuesve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fokus të emisionit të sotëm është greva e gjykatave themelore në Kosovë, cila po zgjatet tash 20 ditë. Aktivistët konsiderojnë se kjo paraqet shkelje të drejtave të njerëzit. Më tutje në Këshillin Gjyqësor të Kosovës konsiderojnë se vazhdimi i greves do të ishte katastrofë që mund të ndodhë në përgjithësi në sistemin gjyqësor në Kosovë. Por kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, shprehet se ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit lidhur me kërkesat e gjyqtarëve për rritje të rrogave, por sipas tij të drejtat e palëve nuk janë shkelur. Kronike Arton Konushevcit.
Organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe ato që monitorojnë punën e gjykatave në Kosovë konsiderojnë se për 20 ditë sa ka zgjatur greva e gjykatave themelore të Kosovës janë bërë shkelje të drejtave të njeriut. Se ka pasur shkelje të drejtave të njeriut nga mos shqyrtimi i procedimit të lëndëve në gjykatat e pohojnë edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se me rastin e kësaj greve janë paraqitur probleme të mëdha me një numër të konsiderueshëm të lëndëve të pasgjidhura.
Ndazhimin sikum thonë që drejtat e shqiptarëve janë shkelur në atë mos që matutje me vazhdue është një absurd i madh që mundet edhe një pasojë apo një katastrofë që mundet të ndodhë në përgjithësi për sistemin gjyqësor.
Por ndryshe mendon kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se si pasojë mos reflektimit të institucioneve kompetente për përmirësimin e kushteve të gjyqtarëve ka pasur vonesa, por jo shkelje të drejtave të palëve.
Ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit në kërkesat e gjyqtarëve dhe kjo është pasojë ndoshta që ka zgjat kaq shumë sa ka zgjat, por të drejtat e palëve nuk mund të thonë se janë shkelur ato ka vonesa. Por ka vonesa në çështje që ndoshta me disa vite trajtohen dhe nuk janë kryer, prandaj nuk mund të flasim tash se janë shkelur drejtat e palëve. Sepse ne vonën familje kemi trajtuar çdo herë dhe çështën me paraburgimin kemi trajtuar s'ka pas greve.
Gjykatësit e gjykatave themelore të Kosovës për afër 3 javë kishin hyrë në grevë për rritjet e pagave të tyre. Ata kërkonin rritjen e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Bexhet Shala, tha se Këshilli për aq kohë sa ka zgjatur greva në gjykatat e Kosovës, ka marrë ankesa nga qytetarët duke kërkuar nga ta që të mbrojnë të drejtat e tyre.
Si do mos është kërë të drejtat e njëriut të personat të privuar nga liria, e në këtë hyrë e kategoria e të paraprovuese, sepse ta ka pasë shumë probleme të realizohi vizitat, shkavisi për çdo vizit, por dashur të verë të leja nga gjukata për kate, në ndërkohë që këto gjukata nuk ka punuar, këto që një kohë të vërgosit edhe pa të paralelua një greve, në qohës nuk e zhjëri këtë problem.
Betim Usliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot se më gjendjen e kryuar në gjukatat themelore të Kosovës nga greva e mbajtur, kam pësuar qytetarët e cilet kam pasur pun me gjukatat. Musliu konsideron po ashtu se politika të cilën e kanë ndjekur gjykatësit për zgjidhjen e problemeve të tyre nuk ka qenë duhur. Sipas tij, si rjedhoi e greves së mbajtur, tash të gjithë, si në gjykata po ashtu dhe qytetarët, do të përballen me vështirësi.
Pasojat e greves të gjykatëve do të jenë për masave shumë të mëdha dhe kryesisht do të afektohen të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët edhe ashtu asesi nuk kanë arritur që të zgjidhin problemet brenda këtij sistemi gjyqësor, i cili ka pasur vazhdimisht një funksionim të brisht. Por ky fakt që për disa javë patëm grev e ka ngarkuar edhe më shumë kurrizin e qytetarëve, të cilët do të vazhdojnë sërish të sërëllatën salave të gjykimit për të kërkuar të drejtën e tyre nga ana e këtij sistemi gjyqësor.
Gjykatësit kanë deklaruar se në mënyrë që të mos dëmtohen edhe më tej interesat e qytetarëve dhe për t'ju dhënë mundësi institucioneve përkatëse që të reflektojnë në raport me kërkesat e tyre, siç kanë thënë ata legjitime të gjykatësve, kanë ndërprerë grevën. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, ka sqaruar se me ligjin për zyrtarët e lartë që është duke u hartuar dhe pas miratimit të tij, do të ngriten pagat e gjyqtarëve. Ai tha se nga shtatori presin rritjen e pagave. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për një raport, sipas të cilit në vitin 2014 ka pasur qindra parregullsi në organizata buxhetore në Kosovë, eksperti Milazim Abazi konsideron se një prej pikave më të dobta dhe më të korruptuara është menaxhimi paras publike. Nga ana tjetër, profesori Musa Limani shprehet se është dëm i madh atëherë kur parat publike nuk përfundojnë aty ku duhet. Organi shqyrtues i prokurimit në vitin 2014 ka konstatuar se shumë organizata buxhetore nuk e kanë respektuar ligjin përkatës për prokurim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agjencitë buxhetore në Kosovë po kritikohen nga organizatat financiare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike për keq menaxhim dhe keq përdorim të parasë publike. Organi shqyrtues i prokurimit, lidhur me aktivitetet e prokurimit për vitin 2014, kishte konstatuar se shumë organizata buxhetore në 537 raste të raportuara nuk kanë respektuar ligjin e prokurimit publik. Ky organ kishte theksuar se ka pasur parregullsi në vlerësimin e ofertave, në marrjen e vendimeve të gabuara për fituesit, në trajtim jo të barabartë të ofertave, në dosjet e tenderit, specifikime teknike, kritere për dhënje të kontratës dhe shkeljet.